ผมจะพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของรัสเซียในสงครามยูเครนท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ช่วงก่อนสงครามผมเคยอธิบายฟังแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่132ในวันศุกร์ที่8เมษายน2565ผมพูดว่าไขปริศนา9เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ว่าทำไมรัสเซียต้องยึดไครเมียและก็ยูเครนถ้าใครไม่ได้ฟังผมก็อยากให้กลับไปย้อนฟังสักนิดนึงจะได้มีพื้นฐานและทราบถึงความสำคัญของยูเครนทั้งลักษณะของภูมิรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางทหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการปกครองต่อรัสเซียอันเป็นสาเหตุที่ทำให้รัสเซียไม่สามารถจะปล่อยยูเครนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของชาติตะวันตกคืออเมริกาและ EU หรือให้เข้าไปร่วมนาโต้ได้ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลาสักนิดหนึ่งอยากให้ย้อนกลับไปดูรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่127ผมพูดเรื่องทางออกวิกฤตยูเครนซึ่งออกอากาศครั้งแรกในวันศุกร์ที่4มีนาคมที่ผ่านมาผมได้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะฮะหลายๆเรื่องนะฮะอีก2วันเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่24เมษายนสงครามในยูเครนจะครบรอบ2เดือนหลายคนที่ชอบฟังสื่อตะวันตกลุ่มหลงไหลกับ CNN BBC Reuters AP AFP ก็จะพูดแล้วพูดอีกผมตีข่าวเชิงวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกยกตัวอย่างนะฮะท่านผู้ชมครับจากการบอยคอตทางเศรษฐกิจและการเงินของตะวันตกที่นำโดยอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเงินรูเบิลการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากรัสเซียการถอนตัวของบริษัทตะวันตกออกจากรัสเซียตัดรัสเซียออกจากระบบโอนเงิน SWIFT จะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียล่มสลายประชาชนต้องอดตายนี่คือข้อมูลที่สื่อมวลชนทางตะวันตกพยายามเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มีสื่อมวลชนอยู่แทบจะเกือบ 100% ในประเทศไทยก็เต้นรำทำเพลงไปกับดนตรีที่ทางสื่อตะวันตกบรรเลงให้ฟังโดยที่ไม่วิเคราะห์แล้วไม่ได้ฟังความอีกข้างหนึ่งก็เลยทำให้หลงทางผิดฝาผิดเหล่าไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมีแม้กระทั่งตอนนั้นที่ห้ามเครื่องบินตะวันตกบินเข้าออกรัสเซียนักวิเคราะห์ไทยใจฝรั่งก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มสงครามมาว่ารัสเซียแพ้แน่ๆเพราะความเป็นเผด็จการของปูตินไม่ต่างกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ผ่านไป1เดือนก็พูดต่อวิเคราะห์ต่อว่ารัสเซียและปูตินล้มเหลวในการทำศึกที่ยูเครนไม่สามารถเผชิญศึกได้รวดเร็วอย่างที่คาดหมายไว้รวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าเรือรบมอสควาซึ่งถูกล่มสลายโดยถูกขีปนาวุธยิงจมลงไปซึ่งทางฝั่งกลาโหมรัสเซียก็บอกว่ามอสควาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากไฟไหม้และจมสู่ทะเลท่ามกลางพายุระหว่างถูกลากที่ไปท่าเรือระบุว่าก่อนหน้านี้มีการระเบิดในกระสุนของบนเรือทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ยูเครนก็อ้างว่าได้โจมตีรัสเซียเรือมอสควาด้วยขีปนาวุธร่อนเนปจูนผมเอารูปต่างๆขึ้นให้ดูกันละกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะอธิบายว่าลับลวงพรางรัสเซียกำลังถอยหรือกำลังลุกสู่เป้าหมายเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอรัสเซียถอนกำลังรอบกรุงเคียฟออกเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่ท่านผู้ชมดูนะฮะว่ากรุงเคียฟอยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อไปโฟกัสการศึกที่แคว้นดอนบัสท่านผู้ชมครับนี่คือกรุงเคียฟเพื่อไปทำการศึกที่แคว้นดอนบัสซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่ารัสเซียสู้ไม่ได้แล้วอ้างว่าต้องการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อโฟกัสกับสงครามทางตะวันออกของยูเครนที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียคือแคว้นดอนบัสที่มีเขตปกครองโดเนสและลูฮันซึ่งกบฏถือข้างรัสเซียยึดครองอยู่ไล่ลงไปจนถึงเมืองมาริอูโพนี่ฮะเมืองมาริอูโพตรงนี้ที่ผมวงไว้นี่มาริอูโพคือเรือพาณิชย์นะฮะที่อยู่ควบคุมโดยทะเลอาซอฟนี่คือทะเลอาซอฟนะฮะยาวไปจนถึงคาบสมุทรครีเมียก็คือตรงนี้นี่คือคาบสมุทรครีเมียนะฮะผมจะเขียนให้ดูนะฮะครีเมียผมจะเอารูปของการต่อสู้ในดอนบาสที่สำนักข่าวอัลจาซีราได้ทำขึ้นมานะฮะผมจะเอาทำให้ดูนะฮะพอรัสเซียถอนกำลังที่รอบกรุงเคียฟนะนี่คือกรุงเคียฟถอนออกมาผู้นำ EU ในยุโรปก็ได้ทีโชว์ออฟใหญ่เลยว่าพาเรตทุกยนต์ผู้นำเดินทางไปเยือนกรุงยูเครนเข้าไปทางกรุงเคียฟจับไม้จับมือกับนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ไม่ว่าจะเป็นนายบอริส จอนสัน นายกหัวยุ่งนางอุซาล่าวอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปนะฮะซึ่งผมเอารูปให้ขึ้นให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง13เมษายนวันสงกรานต์ที่ผ่านมานายอันเดรียสดูตาประธานดีโปแลนด์นายเอจิลเลวิชประธานดีลัตเวียนายจิทานัสโนเซดาประธานดีลัตเวียนายอาราคาริสประธานดีเอสโตเนีย4คนนี้จับมือนั่งรถไฟไปหาเซเลนสกี้ประธานดียูเครนด้วยกันที่กรุงเคียฟนะก็คือนี่คือโปแลนด์ก็นั่งรถไฟไปที่กรุงเคียฟนะฮะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ล้อมอยู่พวกนี้จะไม่มาพอรัสเซียถอนกำลังที่ล้อมเนี่ยกลับไปทางนี้วงล้อมก็คลายนะฮะวงล้อมตรงนี้คลายไปละพวกนี้ก็เลยเดินทางไปได้โดยนั่งรถไฟไปเยือนกรุงเคียฟไปให้กำลังใจมีหลายๆคนไปนะฮะแม้กระทั่งนายบริส จอห์นสันก็ไปด้วยประเด็นที่ผมจะพูดคือบรรดาเหล่าผู้นำยุโรปเข้าไปในกรุงเคียฟจับไม้จับมือแสดงว่าตัวเองเป็นผู้คอยสนับสนุนให้กำลังใจกับผู้นำยูเครนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกบอกว่าจะสนับสนุนทุกอย่างให้กับยูเครนแต่ท่านผู้ชมครับภาพความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าความจริงที่เจ็บปวดของสงครามยูเครนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจวิถีชีวิตชาวยุโรปซึ่งเท่าที่ผมเห็นในปัจจุบันมีคนเพียงคนเดียวที่เป็นสุภาพสตรีที่ออกมาพูดอย่างนี้อย่างตรงไปตรงมาใครพูดรู้ไหมท่านผู้ชมคนที่พูดก็คือนางมารีเลอเปงผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสจากนายเอมานูเอลมาครงซึ่งจะลงคะแนนครั้งที่2ครั้งสุดท้ายและวันที่24เนี้ยวันที่24นี้ก็คือวันครบรอบ2เดือนที่รัสเซียบุกยูเครนวันอาทิตย์ระหว่างการหาเสียงของ2คนเนี้ยข้อมูลล่าสุดก็คือว่าคะแนนเสียงคะแนนนิยมของเลอเปงกับมาครงนั้นสูสีกันหายใจลดต้นคอกันไม่มีใครสามารถชนะได้อย่างเด็ดขาดแบบฉีกกระดาษแต่นางเลอเปงได้พูดจาแล้วถูกใจคนฝรั่งเศสมากบอกว่ากรณีสหรัฐให้ยุโรปคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียเขาพูดอย่างนี้เธอพูดอย่างนี้เธอบอกอเมริกาควรจ่ายเงินชดเชยแก่ฝรั่งเศสสำหรับความเสียหายต่างๆหากว่า EU กำหนดมาตรการแบนการเน่าพลังงานจากการนำพลังงานจากรัสเซียเพราะว่าอเมริกาโดยโจไบเดนให้ EU เซ็นสัญญาซื้อแก๊สอัดแข็งจากอเมริกาซึ่งราคามันแพงกว่าแก๊สรัสเซียประมาณ5เท่าเลอเปงก็บอกว่าได้ถ้าคุณจะให้แบนแล้วต้องซื้อของคุณเนี่ยคุณต้องชดเชยมาฉันเคยซื้อเท่าไหร่จากรัสเซียแล้วต้องซื้อคุณแพงขึ้นคุณก็เอาเงินที่ส่วนต่างซื้อแพงขึ้นจ่ายมาแล้วเธอก็พูดบอกว่านักธุรกิจในอเมริกาคงไม่แคร์คนธรรมดาทั่วไปในฝรั่งเศสและชะตากรรมสนใจแต่กำไรทางธุรกิจในขณะเดียวกันนายอเล็กซานเดอร์โนวัครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรัสเซียคาดหมายว่า EU ต้องใช้เวลาถึง 5-10 ปีในการหาแหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียแล้วเขาก็ยืนยันซึ่งก็เป็นความจริงว่าราคาพลังงานของยุโรป EU นั้นจะขึ้นอย่างสูงมากท่านผู้ชมจะเห็นว่าในเวลานี้สังคมการเมืองโลกและโลกสื่อสารมวลชนกำลังใส่หน้ากากหลอกกันอยู่หลอกว่ายูเครนสู้ได้เซเลนสกี้เป็นฮีโร่ผู้นำประชาชนชาวยูเครนเสียสละต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยยูเครนพ่ายแพ้ไปตั้งนานแล้วที่อยู่ได้ขณะนี้ก็คือการพึ่งพาการสนับสนุนจากอาวุธยุทโธปกรณ์และกองกำลังจากชาตินาโต้ที่แฝงตัวท่านผู้ชมครับฟังให้ดีฮะกองกำลังชาตินาโต้ที่แฝงตัวเข้าไปปะปนกับกองทัพยูเครนเข้ามาช่วยรบในขณะนั้นอีกด้านหนึ่งชาวยุโรปกำลังลำบากอย่างแสนสาหัสกับปมปัญหาเรื่องพลังงานซึ่งผมอธิบายและเปิดตัวเลขให้เห็นชัดแล้วในรายการคุยชื่อเรื่องสนที่มวลสุขที่แล้วสุขที่15เมษายนจากตัวเลขสถิติแล้วจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อในทางยุโรปขึ้นสูงมากทำให้ประชาชนเดือดร้อนกับข้าวของที่แพงค่าพลังงานที่แพงด้วยเหตุนี้นางมารีเลอเปงซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคู่แข่งของนายมาครองก็พูดความจริงแทนคนฝรั่งเศสและคนยุโรปส่วนใหญ่ซึ่งฐานเสียงของเลอเปงนั้นเป็นคนใช้ชนชั้นใช้แรงงานการศึกษาไม่สูงนักตรงข้ามกับฐานเสียงของเอมานูเอลมาครองสื่อมวลชนตะวันตกไม่มากนักที่กล้าออกมาขยายความสิ่งที่เลอเปงพูดและความทุกข์ยากของชาวยุโรปที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของนาโต้และการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของสงครามยูเครนยูเครนจากประเทศที่สงบสุขสู่สมรภูมิรบไม่ใช่ของยูเครนรัสเซียแล้วนะของนาโต้กับรัสเซียการสู้รบผ่านมา2เดือนผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพูด พวกที่โลกสวยหรือมัวจะฟังสื่อทางตะวันตกก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อและไม่ค่อยอยากจะฟังข้อเท็จจริงที่ว่าสงครามยูเครนนั้นไม่จบลงง่ายๆอาจจะกินเวลาจนถึงสิ้นปีนี้หรือต่อไปถึงปีหน้าอำนาจการตัดสินใจเพื่อกำหนดว่าจะสู้หรือไม่สู้เจรจาหรือไม่เจรจาหรือแม้กระทั่งการฟันธงเรื่องเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียไม่ได้อยู่ที่ไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้อยู่ที่อเมริกาที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ยอมให้สงครามสงบสักทีท่านผู้ชมนี่คือความจริงท่านผู้ชมรวมไปจนถึงกลุ่ม EU ต่างๆ EU นี่เป็นประเทศที่ตลกมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาให้แผนที่ให้ดูท่านผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่ม EU เนี่ยที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือบรรดากลุ่มประเทศเล็กๆซึ่งแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ไงท่านผู้ชมนี่คือยูเครนนะผมเอากากบาทให้และที่ผมขีดถูกนี่ก็คือกลุ่ม EU ที่อดีตเนี่ยเป็นยุโรปตะวันออกเป็นเครือข่ายของสหภาพโซเวียตอย่างเช่นเบลารุสที่เป็นพวกรัสเซียนะฮะมีพวกโปแลนด์นะฮะผมเอาขยายความให้ลัตเวียนะฮะลิทัวเนียนะฮะสโลเวเกียนะฮะฮังการีนี่เป็นพวกรัสเซียโรเมเนียสาธารณรัฐเช็กนะฮะแล้วก็มีผมจะดูฮะไม่มีละส่วนใหญ่เซอร์เบียนี่ก็เป็นพวกรัสเซียอันจะเห็นว่าที่ผมขีดถูกเนี่ยนะฮะผมวง1 2 3 4 5 6พวกนี้นี่เป็นพวกที่ประเทศที่เล็กสถานภาพทางเศรษฐกิจก็ไม่ดีห่วยแตกแต่พวกนี้เนี่ยเป็นกองเชียร์ให้กับกลุ่มที่กำลังขณะนี้เนี่ยคือกองกำลังนาโต้ที่สำคัญจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลบพวกนี้มาก่อนที่เป็นตัวจริงของนาโต้ตัวจริงของนาโต้คือใครคือนี่ครับท่านผู้ชมเยอรมนีนะฮะฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ประเทศเล็กๆในยุโรปตะวันตกอยู่ที่นี่เองไอ้พวกที่เมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังพวกนี้นะพวกกากบาทพวกนี้นะคือพวกกองเชียร์เพราะต้องการทำลายรัสเซียเพราะอดีตตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในเครือข่ายของสหภาพโซเวียตพวกนี้ก็เฮกันใหญ่สิแฮปปี้ถ้าสามารถทำให้รัสเซียเนี่ยพังทลายลงไปได้แต่ไอ้คนที่บาดเจ็บก็คือพวกเยอรมนีพวกฝรั่งเศสพวกอิตาลีแล้วต่อมาถึงกรีกข้างล่างพวกนี้บาดเจ็บตลอดเวลานะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้ยูเครนเลยกลายเป็นสมรภูมิสงครามแต่เพื่ออะไรมะเพื่อเป็นนอมินีหุ่นเชิดของ EU และอเมริกาวัดกำลังกันและปรากฏว่านาโต้ทำได้แค่ส่งอาวุธให้หลอกใช้ฐานยูเครนเป็นเครื่องมือและประชาชนยูเครนเป็นเหยื่อเพื่อเอา ชนะค้าขายในสงครามกับรัสเซียครั้งนี้เรื่องมันบัดซบมากสิ่งที่รัสเซียเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือรัสเซียพูดตลอดเวลาว่า EU เนี่ยซึ่งมีอยู่ประเภทนี้ EU คือพวกนี้ผมจะวงให้ดูรัสเซียบอกว่า EU และ NATO เนี่ยให้ยุติเพียงแค่นี้อย่ารุกเข้าไปจนกระทั่งติดหลังบ้านรัสเซียไม่พวกนี้ก็เลยไปใช้ยูเครนเนี่ยเป็นตัวรุกใช้ยังไงท่านผู้ชมใช้ก็คือว่าจะให้นี่เข้าไปอยู่ในนาโต้เมื่อเข้าไปนาโต้แล้วก็สามารถที่จะตั้งขีปนาวุธริมพรมแดนรัสเซียนะฮะที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมครีเมียเนี่ยที่รัสเซียเอาไปเมื่อปี2014นี่คือเมืองท่าโอเดสซาและนี่คือเมืองมาโกเลียฟแล้วนี่คือเมืองมาริโพลเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามีทหารยูเครนและทหาร EU อยู่ประมาณเกือบแสนคนซ่อนตัวอยู่ในมาริโพลในขณะเดียวกันโอเดสซาไมโครเลฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษซึ่งไปตั้งฐานทัพเรืออยู่ตรงนี้แอบตั้งเอาไว้ตอนที่ยังไม่มีเรื่องกันทั้งมาริโพลตรงนี้นะผมจะโยงให้ดูกับตรงนี้ไมโครเลฟกับโอเดสซานี้รวมกันเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อที่จะยึดครีเมียตรงนี้คืนจากรัสเซียบุกเข้าไปยึดคืนเลยท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าตอนช่วงแรกของสงครามยูเครนนั้นน่ะ เป็นช่วงที่ยูเครนประกาศรับสมัครนักรบรับจ้างทั่วโลกถ้าไม่ให้มาช่วยยูเครนอันนี้เป็นการรับลวงพรางรับลวงพรางยังไงเอาประเทศอื่นสมัครไปญี่ปุ่นสมัครไปคนไทยสมัครไปไม่รับใครให้ออกค่าใช้จ่ายเองแต่อันนี้เป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อเอาทหาร NATO อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสหลายๆเจ้าเข้ามาอยู่ในยูเครนโดยอ้างว่าเป็นคนสมัครมารบให้ยูเครนภาพมีอยู่ตอนที่เขายึดเมืองต่างๆนะมีหน่วยนาวิกโยธินอเมริกา240บุคคลชูมือยอมแพ้ทหารอังกฤษที่ถูกจับตัวได้ถูกส่งกลับไปรัสเซียแล้วและทหารอีกหลายชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่คือยุทธการที่อเมริกาและนาโต้วางแผนที่จะใช้ไมโครเลฟโอเดซ่าที่กองทัพเรืออังกฤษ UK นะฮะแอบไปตั้งฐานทัพเรือไว้โดยใช้พื้นที่นั้นอ้างอิงว่าเป็นอู่ซ่อมเรือจริงๆมีกองทัพเรืออยู่เรียบร้อยมีทหารอยู่เรียบร้อยอีกตัวนึงก็คือนี่ไงท่านผู้ชมมาเรียโพสองตัวนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะประสานกำลังเพื่อมาฟาดครีเมียคืนทำไมต้องเป็นครีเมียผมเล่าท่านผู้ชมฟังละข่าวที่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงครีเมียท่านผู้ชมดูนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะดูว่ามีแผนที่อะไรที่มันดีกว่านี้อีกไหมโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับครีเมียเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่คือครีเมียรัสเซียเข้าไปยึดครีเมียเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะว่าประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคนที่พูดรัสเซียแล้วก็ถือพาสปอร์ตของรัสเซียเนี่ยที่ถือพาสปอร์ตรัสเซียเนี่ยอยู่ในครีเมียเยอะมากนะฮะนี่ฮะครีเมียนี่ท่านผู้ชมและครีเมียเนี่ยถูกรังแกโดยชาวยูเครนบีบบังคับทุกอย่างมีกองกำลังนาซียุคใหม่เข้ามาฆ่าคนในครีเมียฆ่าคนในทางที่รัสเซียยึดไปก็คือแคว้นดอนบัสจนกระทั่งปูตินตัดสินใจยกทัพมาแล้วยึดครีเมียคืนไปแต่เบื้องหลังก็คือว่าอังกฤษยูเครนและก็รัสเซียรู้ว่านี่ไงท่านผู้ชมที่ผมเอาเป็นดาวๆให้รอบครีเมียนี้คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีน้ำมันและแก๊สมหาศาลอังกฤษก็ต้องการเข้ามายึดคืนเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับอังกฤษอังกฤษก็เลยแอบมาตั้งกองทัพของอังกฤษกองทัพเรืออังกฤษแล้วก็รอจังหวะวันหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายที่มาเรียโพลนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนท่านผู้ชมจะเห็นว่ายุทธศาสตร์รัสเซียนั้นรัสเซียบุกเข้าไปยึดลูฮันส์โดเนสก์แล้วก็เข้าไปล้อมมาเรียโพลนะฮะนี่คือแคว้นดอนบัสทั้งหมดใหญ่มากมีมาริโพลด้วยกองทัพของยูเครนผสมกับทหารของนาโต้ที่แอบแฝงมาในลักษณะเป็นฐานรับจ้างก็ถูกผลักดันถอยออกไปนี่ท่านผู้ชมนี่คือลูกศรที่เขาถอยออกไปและไปตั้งแนวรับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่คือแนวรับตั้งเอาไว้ท่านผู้ชมจำแผนที่นี้ดีๆนะฮะไปตั้งแนวรับเอาไว้ทันทีที่เกิดขึ้นทหารของรัสเซียก็ไปล้อมเมืองมาริโพล้อมเมืองเคอร์สันและล้อมโอเดซ่าอยู่ตอนนี้ยังล้อมอยู่แต่ที่ตีแตกแล้วคือตัวนี้มาริโพลตีแตกละและกำลังลุกขึ้นมาทางนี้ท่านผู้ชมครับมาดูนี่นิดหนึ่งท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าตอนเกิดสงครามในเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์รัสเซียนอกจากเข้ามายึดตรงนี้ฮะท่านผู้ชมยึดตรงนี้เรียบร้อยแล้วรัสเซียส่งกองกำลังเนี่ยไปล้อมเคียฟนี่คือเคียฟส่งมาจากทางไหนส่งมาทางรัสเซียและทางเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรรัสเซียก็มาล้อมเคียฟเขาล้อมตรงนี้ไว้เลยล้อมไว้ทำไมท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีกองกำลังของยูเครนป้องกันเคียฟอยู่เป็นแสนกว่าคนเขาล้อมเพื่อให้ไม่ให้กองกำลังนี้ขยับตัวเขาจะได้มาจัดการตรงเนี้ยเขาจะได้มาจัดการตรงนี้โดยที่เขาไม่ต้องระวังหลังจนกระทั่งเขาจัดการตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วไอ้พวกทหารของยูเครนเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยเคยอยู่ในนี้แล้วขยับออกล่นออกมาตรงนี้มาตั้งแนวรับตรงนี้ที่เขาล้อมเคียฟอยู่เนี่ยเมื่อเขาจัดการนี้ได้เขาก็ถอนกำลังจากเคียฟแล้วมายันตลบหลังพวกนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นภาพหรือยังแต่เข้าใจอย่างตอนนี้นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พิธีกรและนักวิเคราะห์ข่าวคนไทยไม่ยอมเบิกเนี่ยสักที ยังโง่ดักดานอยู่เหมือนเดิมแล้วพูดตลอดเวลาว่ารัสเซียบุกเข้ามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วไม่มีปัญญาต้องถดถอยออกจากเคียฟไปแพ้แล้วไม่ใช่นี่คือยุทธศาสตร์ของเขาเขาเอามาล้อมไอ้พวกนี้เพื่อจัดการพวกนี้ที่สุดและวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือมาริโอโพเขาจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วเขากำลังย้ายมาอยู่นี่ท่านผู้ชมครับโอเดสซากับไมโครลาฟตรงนี้ซึ่งท่านผู้ชมครับเขาล้อมไว้เรียบร้อยเช่นกันรอกำหนดเวลาบุกไอ้พวกที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยู่ในกรงไปไหนไม่ได้ท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังฮะตอนนี้